Fëmijëve në botën virtuale të jetë sa më e sigurt.
Aktualisht, fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigur gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bërt shumë përpjekje, po përpjekje shumë polshe, jo vetëm prej një drejtimi, qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojnë bashkë, fëmijët, prindrit, mësuesit, edukatorët, industria, vendimarësit, të gjithë mund të shfaqin pozitivitetin në mënyra të ndryshme që interneti të jetë sa një vend sa më i sigurt për fëmijët dhe të rritë tonë.
Rapi, një djalë 12 vjeçar, thot se 3 deri në 4 orë në ditë përdori internetin. Ai thot se po ta lejonin prindrit do të rrinte edhe më gjatë në internet, qoftë duke luajtur lojra online me shokët apo edhe në rrjete sociale. Por, a i thot se shpesh e kontrollojnë prindrit dhe ja caktojnë kohën sa a i mund të qëndroj pran ekranit.
Unë jam 13 vjeçor.
Sa orë në internet?
Rreth 2 ose 3 orë. Kur kam pushim rri edhe pak më shumë.
Qysh e shfrytëzon internetin?
Luj me shok online, lojra të ndryshme. Në për në rrjet social, ose me sen. Prind ka një erë më bujnë problem, se edhe ata vetë nuk dujnë me mlujnë qka qëmë, po unë e prapë.
Se sa mund të jenë të rizikuar fëmijët nga qëndrimi i gjatë në internet përmes pajisjeve të teknologjisë informative, Teuta Zymeri thot se nuk ka një hulumtim më të ri dhe se kryesisht janë ato që janë zhvilluar më herët.
Fatkeqësisht, qendra për studimet avancuara ka 2 vite që nuk ka mujtë me bo një hulumtim në këtë fush, po nga hulumtime që i kemi bo më herët edhe gjendjen në teren cilën ne e shohim gjatë punës tonë të përditshme, del që fëmijët nuk janë sigur gjatë përdorimit internetit, dhe më thonë përbollen me shumë rreziqe çdo herë që përdorin. Tu e pos parasysh që interneti, teknologjia po zhvillohet çdo ditë më shumë dhe interneti po përdoret çdo herë më shumë, ata përbollen me rreziqe të shumta, qoftë të privatësisë, shpëndarjes së dhënave personale, shpëndarjes së fotografive dhe videove të ndryshme, takimit me njerëz pa njoftur, lojrave online. Në thonë, gjithkund ka rreziqe me cilat ata munden në u përbollë çdo moment që janë në internet.
Ndryshe, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në bazë të një anketë të bërë përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit për vitin 2018, del se 93.2% e ekonomive familjare në Kosovë kam pasur qasje në internet nga shtëpit e tyre, nga çfarë do lloj pajisje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Koordinatori Nacional për Integrimin Evropian në Qeverinë e Maqedonisë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se ligji për prokurorin publike nuk është kusht, por është shumë i rëndësishëm sa i përket vendimit të Brukselit që t'i caktoi datë Maqedonisë së Veriut për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Institucioneve të Maqedonisë së Veriut që vendoset si norm tani me ndryshimin e metodologjisë për zgjerimin e BE-s do detyrojnë institucionet që të zbatojnë ligjet që kanë të bëjnë veçanërisht me sundimin e ligjit. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Ligji për punën e prokurorisë publike nuk është kusht, por është shumë i rëndësishëm sa i përket vendimit të Brukselit që t'i caktoi datë Maqedonisë së Veriut për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, thekson gjithashtu në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Bojan Maricic, koordinator nacional në kuadër të qeverisë për çështjet e integrimeve.
Zakonozevno venitostvo, kako takov, kako.
Ligji për prokurorin publike, si i tillë, si ligj asnjëherë nuk ka qenë i vënë sikush për fillimin e bisedimeve në asnjë plan reformues, por ajo që ne në çdo hap bëjmë në drejtim të përforcimit të shtetit juridik, të sundimit të së drejtës, na ndihmon shumë. Dhe më duhet të theksoj se në këtë kuptim ishte përmendur disa herë nga disa shtete mike nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian në kuptimin e vazhdimit të luftës kundër korrupsionit, korrupsionit të lartë dhe krimit të organizuar, në kuptimin e vazhdimit të rasteve të prokurorisë publike speciale në gjuhë gjukat, thot Bojan Maricic, koordinator nacional për çështjet të integrimeve në kuadër të qeverisë. Por njohësit të çështjeve juridike thonë se miratimi i ligjit për punën e prokurorisë publike i jep një shtytje procesit të reformimit të sistemit të drejtësisë dhe për këtë arsye, siç thot për Radio Evropa e Lirë Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore, faktori ndërkombëtar insiston në miratimin e ligjit në fjalë.
Besoj se jo vetëm ky ligj, por edhe raste tjera të cilat kanë mbetur të pasbardhura, do të kërkohet që të rishqyrtohen dhe pikërisht atëherë kur këto gjëra do të jenë, domethënë do të shkojnë në vijën e duhur, do të kemi ose do të krijojmë atë kuptimin e plotë që vërtet këtu ka funksionim të shteteve ose mendoj funksionim të institucioneve shtetërore. Ndryshe gjithmonë këto do të zvarrite si proces dhe do të krijohet gjithmonë ajo bindja sikur s'ka institucione të mirëfillta ose funksionale të cilat e përbëjnë funksionimin e shtetit ligjor brenda këtij vendi.
Sfidë për Maqedoninë e Veriut mbetet implementimi i ligjeve me shenjë evropiane, duke kaluar ato me procedurë të përshpejtuar, përkatësisht sa ato arrinë të zbatohen në praktik. Bojan Maricic në këtë drejtim thekson se zbatimi i tyre varet nga institucionet, por gjithashtu dhe nga subjektet politike.
Mislim дека имаме сила за тоа. Отвараме теми во последниве години кои што претходно никогаш не биле отворени или биле табу.
Мендој се кеми фучи për të hapur tema të cilat më parë viteve të fundit kanë qenë tabu dhe kjo është shenja e mirë se shoqëria po piqet dhe se është e gatshme për çështje të mëdha, për vendime të mëdha dhe besoj se asgjë më pak shteti ynë nuk vlen nga cilido shtet tjetër në Evropë, thot Maricic. Por Besa Kadriu njohës e çështjeve juridike, thot se monitorimi permanent i institucioneve të Maqedonisë së Veriut që vendose si norm tani me ndryshimin e metodologjisë për zgjerimin e bashkimit evropian do të detyroj institucionet e vendit me kapacitetin maksimal që të implementojnë ligje që kanë të bëjnë veçanërisht me sundimin e drejtësisë.
Kjo do të stimulonte vendin që të rikthehet në ato pjesë të procedurave për të cilat nuk është arritur ajo që është kërkuar, domethënë në fazën si detyrë shtëpisë për këto vende për të cilat domethënë Maqedonia e Veriut ka si obligim ndaj Bashkimit Evropian që të plotësojë gjitha ato kritere.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me materiat në Kosovë rreth dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.